Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sožalni telegram svetega očeta ob letalski nesreči v Nepalu. Papežev predgovor k knjigi Patra Spadara. Nunci Balestrero pred papeževim obiskom Konga. Monsignor Guggerotti nastopi v službo prefekta dikasterija za vzhodne cerkve. Prisluhnili bomo odlomkom iz knjige Latinski očetje o molitvi. Sveti oče je predsednici Nepala Devi Bandari poslal sožalni telegram ob strmoglavljenju letala v mestu Pohara preteklo nedeljo. Na letalu je bilo 72 oseb, med njimi 3 otroci in 1 novorojenček. Papež je v sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, izrazil svoje sožalje predsednici in vsem, ki jih je ta tragedija prizadela. Prav tako zagotavlja svojo molitev za tiste, ki sodelujejo pri reševanju in nudijo pomoč. Sveti oče duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega ter nadžalujoče kliče Božjega blagoslova ozdravljanja in miru. Letalo družbe Yeti Airlines, ki je bilo na poti iz prestolnice Katmandu v Poharo, je strmoglavilo na območju med novim in starim letališčem v tem drugem največjem nepalskem mestu. Na krovu je bilo 68 potnikov in 4 člani posadke. Po poročanju lokalnih oblasti so do sedaj našli 69 trupel, pri tem pa so dodali, da ni upanja, da bi kdo od potnikov preživel. 14. januarja je izšla knjiga Patra Antonija Spadara z naslovom Božji zaplet – Jezus v kontraplanu. Predstavljamo odlomek predgovora k knjigi, ki ga je napisal papež Frančišek. Za sodobnike bi Jezus lahko predstavljal paradigmo neprilagojenca, osebe, ki se ne prilagaja, ki se ne pokorava temu, kar je očitno. Dovolj bi bilo že, da bi v evangelijih prebrali odzive, ki so jih sprožila njegova dejanja. V Markovem evangeliju vidimo, da so njegovi odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Nekateri pa so odkrito govorili, kakor nam pripoveduje Matej. Glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. Včasih so Jezusove reakcije ostre in ogorčene. V zrak, na primer, vrže mize prodajalcev v templju. Ne prilagaja se, ne pokorava se. Ko spremljamo Jezusa na njegovi poti, vidimo, da zapusti Nazaret, svojo domovino. Nasprotuje tistim, ki se imajo za tako vključene, da izključujejo druge. Tistim, ki mislijo, da vidijo tako jasno, da so postali slepi. Tistim, ki so tako samozadostni pri skrbi za izpolnjevanje postave, da so postali krivični. Knjiga Božji zaplet nas spremlja pri iskanju Jezusa, ki hodi, ki na poti srečuje ljudi in se trdo spopada s svojim ciljem, Jeruzalemom. Kdo je? Kaj želi? Jezus hodi po ulicah vasi in uči, ozdravlja bolne in tolaži žalostne. Ljudje so presenečeni in se sprašujejo, kdo je. Tako kot je storil svojimi učenci, tudi nas gleda v oči in nas sprašuje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Čutim, da sprašuje mene. S pričo Jezusove zgodbe to ostaja temeljno vprašanje, ki odmeva prav na straneh te knjige.
Sveti oče se 31. januarja odpravlja v Demokratično republiko Kongo, kjer je v nedeljo prišlo do bombnega napada na cerkev v provinci Severni Kivu. Tamkajšnji apostolski nunci Ettore Balestrero je za Radio Vatikan dejal, da je dogodek zaskrbljujoče znamenje. Pričakovanje papeža je v državi veliko, saj ljudje potrebujejo tolažilno besedo in ozdravitev ran. Oblasti so odgovorne za bombni napad, v katerem je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, ranjenih pa več kot 40, pripisale uporniški skupini zavezniških demokratičnih sil. Gre za teroristično organizacijo, ki je podružnica skrajne skupine Islamska država.
Un segnale preoccupante, direi ancora più preoccupante perché conferma.
Zaskrbljujoč znak, še toliko bolj, ker potrjuje slabšanje razmer na tem območju. Ravno zato bo papeževo srečanje žrtvami zelo pomembno, pove apostolski nunci. Dodaja, da je prišlo do dveh napadov, eden na pentakostalno cerkev na meji z Ugando, drugi pa na glavno tržnico v Beniju, ki velja za najvarnejšo točko v mestu. Po nuncijevih besedah nekateri govorijo, da naj bi tudi v tem primeru storilci bili člani zavezniških demokratičnih sil, drugi pa, da je v napadu sodelovala lokalna varnostna služba. Balestrero dodaja, da je mir na vzhodu države še daleč. Smo v provinci Severni Kivu, ki je že več kot leto dni oblegana, kar kaže, da se razmere ne le niso izboljšale, ampak so se še poslabšale. Zelo zaskrbljujoče je, da se ADF žal krepi. Po njegovem mnenju ima ta uporniška skupina tudi veliko koristi zaradi konfliktov, ki potekajo na jugu v okolici Gome. Nedeljski napad kaže, da so si pridobili velik vpliv tudi v Botenbu, velikem mestu blizu Kasindija. Da je za napad odgovorna Islamska država, kaže tudi na to, da se povezave med uporniško skupino in ISIS-om krepijo. Načini in metode napadov so vse bolj enotni, kar je prav tako zelo zaskrbljujoče za varnost v regiji in predvsem za prebivalstvo, ki je nenehno žrtev krvavega nasilja nad njimi, zatrdi nunci. Izpostavi tudi konflikt v bližini mesta Goma, zaradi katerega se je od novembra lani do zdaj preselilo več kot 500 tisoč ljudi. V Gomi je leta 2021 bil ubit tudi italijanski veleposlanik v Demokratični republiki Kongo, Luka Atanasio. Razmere so katastrofalne, ljudje umirajo na cesti, pojavljajo se bolezni, na žalost tudi kolera, zato nujno potrebujemo lokacije, kjer bi lahko nastanili ljudi, razlaga Balestrero. Cerkev opravlja veliko delo, duhovniki in redavnice ostajajo na kraju samem, postali so katalizatorji pomoči, zbirajo oblačila, zdravila, hrano in jih razdeljujejo. Gre za škofijo, ki je razdeljena na dva dela in dovolj je povedati, da je od 32 župnij 6 na ozemlju, ki ga zaseda uporniška skupina M23. Z ekumenskega vidika pa je sodelovanje med različnimi krščanskimi cerkvami in skupinami veliko. Nedeljski bombni napad se je zgodil v cerkvi, ki se imenuje Kristusova cerkev v Kongu in vključuje različne protestantske skupnosti. Katoliška cerkev z njimi sodeluje, pove Balestrero in doda, da so vključeni tudi v priprave na papežev obisk. Nekaj predstavnikov je namreč povabljenih na srečanje s prebežniki, ki jih bo srečal papež. Skupaj poskušamo prispevati k demokratičnemu razvoju države, doda nunci. Sicer pa v zvezi s programom papeževega obiska v Kongu pove, da je sprva bil predviden papežev obisk mesta Goma, ki pa je odpovedan, ker ga je sedaj nemogoče izvesti. Prizadevanje na področju varnosti in javnega reda je ogromno. Papeževe maše v Kinshasi se bo predvidoma udeležilo 2 milijona ljudi. Nunci Balestrero, ki se vsak teden sreča s premijejem in odgovornimi pri krajevni cerkvi, izpostavi, da pa je glavni cilj obiska prebuditi vero v tistih, ki je nimajo, in okrepiti veselje v tistih, ki jo živijo. Mnogi pravijo, da papežev obisk predstavlja sanje, ki so postale realnost. Vsej državi je veliko veselje in tudi potreba, da bi prejeli besedo tolažbe in ozdravitev ran, ki žal še vedno krvavijo in to zlasti na vzhodu države.
V ponedeljek 16. januarja je monsignor Claudio Guggerotti nastopil službo prefekta dikasterija za vzhodne cerkve. Na to mesto ga je papež Frančišek imenoval 21. novembra lani. Ob prihodu na sedež dikasterija sta novega prefekta sprejela tajnik monsignor Giorgio Demetrio Galaro in podtajnik, nato pa se je v sejni sobi srečal z osebjem. Zbrane je pozdravil in jim namenil nekaj uvodnih besed o delu dikasterija v službi svetemu očetu na področju katoliških vzhodnih cerkva. Ob 12. uri so se v častni dvorani zbrali tudi prokuratori patriarhov in višjih nadškofov pri svetem sedežu, rektori vzhodnih kolegijev v Rimu, nekateri vrhovni ali krajevni predstojniki ženskih in moških vzhodnih redov prisotnih v Rimu, rektor Papeškega vzhodnega inštituta ter svetovalci dikasterija. Zapeli so pesem O pridi stvarnik sveti duh, nato pa je sledilo branje lastnoročno napisanega pisma papeža Frančiška o imenovanju monsignorja Guggerotija za prefekta. Ta je nato izpovedal vero in prisegal zvestobo ter zbrane nagovoril in svetemu očetu izrazil zahvalo in sinovsko vdanost. Sledila sta blagoslov in marijanska pesem Alma Redemptoris Mater, zatem pa je novi prefekt pozdravil zbrane goste. Claudio Guggeroti se je rodil leta 1955 v Veroni. V duhovnika je bil posvečen 29. maja 1982. Ima diplomo iz orientalskih jezikov in književnosti na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, licenco za liturgiko na papeškem Ateneju svetega Anzelma in doktorat iz vzhodnih cerkvenih ved na papeškem vzhodnem inštitutu. Predaval je na Univerzah v Benetkah, Padovi in Rimu. Leta 1985 je začel službovati pri svetem sedežu na kongregaciji za vzhodne cerkve. Leta 1997 je postal njen podtajnik. Od leta 1990 do 2001 je bil svetovalec na Uradu za papeške bogoslužne slovesnosti, decembra leta 2001 pa je bil imenovan za naslovnega nadškofa Ravela. Potem, ko ga je leta 2002 v škofa posvetil papež Janez Pavel II., je služboval na različnih papeških predstavništvih po svetu. Najprej je bil apostolski nuncij v Gruziji, Armeniji in Azerbajdžanu, od leta 2011 do 2015 v Belorusiji in nato v Ukrajini, od leta 2020 pa v Veliki Britaniji. Je avtor številnih knjig, pa tudi različnih člankov in esejev. Dikasteri za vzhodne cerkve pozorno spremlja skupnosti vzhodnih vernikov na ozemeljskih okrožjih latinske cerkve. Za njihove duhovne potrebe skrbi s pomočjo vizitatorjev in kolikor je mogoče tudi s pomočjo lastne hierarhije, kadar to zahtevajo število vernikov in okoliščine. Poslanstvo tega dikasterija zajema široko obzorje cerkva. Vključuje na primer sveto deželo, v kateri se prepletajo najintenzivnejša sakralnost in dolgoletne človeške drame, cerkve v diaspori, stvarnost neporočenih in poročenih duhovnikov ter mnoge druge značilnosti. Vse do reforme rimske kurije leta 1967 je bila vloga prefekta tedanje kongregacije danes dikasterija pridržana svetemu očetu, kar je nazorni pokazatelj dejstva, da je skrb za vzhodne cerkve izredno pomembna. O tem priča tudi dejstvo, da je leta 1995 potekalo posebno zasedanje škofovske sinode za Libanon, leta 2010 pa za Bližnji vzhod. Papež Janez Pavel II. Je leta 1990 objavil zakonik kanonov vzhodnih cerkva. Dikasteri ima prav tako pomembno vlogo na področju pospeševanja človeškega bratstva. Prisotnost kristjanov na Bližnjem vzhodu pa tudi v Indiji, kjer je pomembna prisotnost vernikov siromalabarskega in siromalankarskega obreda sredi večinoma hindujskega prebivalstva, v sebi predstavlja klic k sobivanju in dialogu. Prizadevajo si za vzajemno spoštovanje pravic, ter da bi kot državljani gradili skupno dobro. Katoliške vzhodne cerkve, kljub temu, da se morajo soočati z mnogimi težavami in trpljenjem, v tem prehodu vidijo neke vrste potrditev za svoj način življenja preko tisočletne izkušnje na mnogih krajih Bližnjega vzhoda. Dikasteri za vzhodne cerkve pa deluje tudi na področju formacije. V Rimu upravlja 8 kolegijev, v katerih vsako leto gostijo med 200 in 300 študentov. Zanje zagotovi štipendije, s katerimi pokrijejo šolnine, življenje v kolegiju in druge stroške. Z omogočanjem študija za bogoslovce, duhovnike, redovnice in laike na univerzah v Rimu, dikasteri ne zagotovile kar najboljše akademske izobrazbe, ampak je pomenljivo dejstvo, da formacija poteka v neposredni bližini svetega očeta, kar študentom še bolj pomaga pri razumevanju katoliškosti oziroma vesolnosti cerkve. Na Papeškem vzhodnem inštitutu mnogi bodoči pastiri katoliških vzhodnih cerkva študirajo cerkveno pravo in vzhodne cerkvene študije.
Presluhnemo odlomkom iz knjige Latinski očetje v molitvi, ki so jih prebrali med okroglo mizo na nedavnem slovenskem patrističnem popotnevu.
Odlomek je vzet iz Tertulijanovega dela o molitvi. Kaj bi namreč Bog molitvi, ki prihaja iz duha in resnice, odrekel, ko jo vendar zahteva? Beremo, slišimo in verjamemo v premnoge dokaze njene učinkovitosti. Starodavna molitev je reševala ognja, zveri in lakote, a vendar še ni prejela oblike od Kristusa. Koliko več izprosi krščanska molitev. Sicer ne postavi angela z roso sredi ognjenih zubljev, ne zapre levjih žrel, ne prinese lačnim kmečke pojedine, ne odvrne občutka trpljenja z milobo, ki jo pošlje, pač pa tiste, ki trpijo in prenašajo bolečine, oboroži s potrpežljivostjo, pomnoži milost s krepostjo, da se vera zave, kaj prihaja od Gospoda in spozna, kaj trpi za Božje ime. V preteklosti je molitev tudi priklicevala stiske, poganjala v beg sovražne vojske, zadrževala koristni dež. Sedaj pa pravična molitev odvrne vso Božjo jezo, straži pred sovražniki, prosi za preganjavce. Je mar čudno, če zna izsiliti nebeške vode, ko je mogla doseči celo ogenj. Samo molitev je, ki Boga premaga. Kristus je vedel, da molitev ne more storiti nič hudega, saj je dal vso moč le za dobro. Zato ne zna nič drugega, kot klicati duše rajnih smrtne poti, dajati slabotnim novih moči, ozdravljati bolne, očiščevati obsedene, odpirati zapahe ječ, razvezovati vezi nedolžnih. Molitev izmiva grehe, odganja skušnjave, gasi preganjanje, tolaži malodušne, razveseljuje velikodušne, spremlja popotnike, kroti divje valove, osuplja razbojnike, hrani reveže, vodi bogate, dviga padle, prestreza padajoče, vzdržuje stoječe. Molitev je zid vere, naše obrambno in napadalno orožje zoper sovražnika, ki nas povsod zasleduje. Zato nikdar ne hodimo brez orožja. Imejmo v mislih postajo po dnevi in bedenje po noči. Oboroženi z molitvijo čuvajmo prapor svojega poveljnika, z molitvijo na ustih pričakujmo angelsko trombo. Tudi vsi angeli molijo. Moli sleherna stvar. Moli živat in zverjat ter se priklanja. Ko prihaja iz staj in brlogov, se ozira proti nebu in usta ji niso negibna, marveč jih skuša svojim dihom gibati. Pa tudi ptice, ko vstanejo iz gnezd, zletijo proti nebu. Namesto rok razprostirajo peruti v obliki križa in nekaj žvrgole, kar se utegne zdeti molitev. Kaj naj torej povem še več o dolžnosti molitve? Molil je tudi Gospod sam, ki mu bodi čast in oblast na veke vekov.
Torej odlomek iz prvega Avguštinovega govora katehumenom o Gospodovi molitvi. Sveti apostol, ki je hotel pokazati, da so preroki napovedovali ta naš čas, v katerem naj bi vsa ljudstva virovala v Boga, navaja kot pričo naslednje besedilo. In zgodilo se bo, da bo rešen vsak, ki bo klical Gospodovo ime. Pred tem časom so namreč samo Izraelci klicali ime Gospoda, ki je ustvaril nebesa in zemljo. Druga ljudstva so klicala gluhe in neme malike, ki jih niso uslišali, ali pa demone, ki so jih uslišali na njihovo nesrečo. Ko pa se je dopolnil čas, se je izpolnilo, kar je bilo napovedano.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.